8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Kao i svakog petka u ovom terminu, pred vama je top lista emisije Klasiku molim, to jest izbor prethodnih dana emitovanih kompozicija koje su osvojile najviše vaših glasova. Mnogo se vas prethodnih dana javljalo na naš telefon, još je više vaših SMS poruka stiglo i na osnovu toga oblikovana je ta top lista koju evo započinjemo mestom broj 6. Na njemu je deo kompozicije koja nije klasika u onom najužem smislu reči, delo jednog džez velikana koji je zapravo u klasici pronalazio veliku inspiraciju i kao izvođač i kao kompozitor. To je Dave Brubeck, iz čijeg baleta Points of Jazz slušamo danas dva stava, valcer je la turk ili na turski način. Reč je o delu iz 1958. godine. Sviraju braća Anthony i Joseph Paratore uz Bach kolegijum iz Minhena.
Thank you.
Dva stava iz baleta Points of Jazz Davea Brubecka u izvođenju braće Antoni i Josefa Paratore i Bach Kolegium iz Minhena. Slušali ste kao šestoplasirani predlog na današnjoj, odnosno ovonedeljnoj top listi emisije Klasiku molim, koju nastavljamo naravno mestom broj 5. Tu se nalazi muzika Isaka Albeniza, njegova kompozicija Sevilla, koju ponovo slušamo u interpretaciji gitariste Juliana Brima. gitarista Julian Bream je izveo Sevilju Isaka Albeniza kompoziciju koja je na ovonedeljnoj top listi emisije Klasiku molim, zahvaljujući vašim glasovima, osvojila 5. mesto. A povodom ponovnog postavljanja Konjovićeve Koštane na scenu opere Narodnog pozorišta u Beogradu, ove smo nedelje slušali fragmente iz prvih srpskih opera na Uranku, Knez Ivo Cemberije i Suton, prethodile su juče emitovanoj velikoj čočečkoj igri iz Koštane, koja je ujedno osvojila i 4. mesto na top listi, ali moram da kažem i to i najviše lajkova u našoj Facebook grupi. Slušamo je dakle danas ponovo u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd na snimku iz 1979. godine. Dirigent je Mladen Jakušt. Thank you. Bila je ovo velika čočička igra iz opere Koštana Petra Konjovića. Slušali smo ju izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, dirigovao, odnosno Radiotelevizije Beograd, te 1979. kada je snimak ostvaren pod vodstvom Mladena Jagušta. To je bilo četvrto mesto na našoj top listi emisije Klasiku molim ove nedelje. A na trećem mestu je fragment iz jedne priče o nesrećnoj ljubavi Rodolfa i Luize. Reč je o operi Verdijevoj Luiza Miller. Jedan od najpoznatijih fragmenata iz ove opere je romansa glavnog muškog lika koju smo slušali pre nekoliko dana u interpretaciji Jonasa Kaufmana i orkestra opere u Parmi. Dirigent je Pier Giorgio Morandi. Slušamo ponovo, naravno, taj snimak kao treće plasirani predlog na top listi emisije Klasiku molim.
Se mortali ed angeli attestarmi volesser che la nonna rea mentite io risponder dovrei tutti mentite sance fresa Quella conobbe il padre ma dunque i giuri le speranze la gioia le lacrime l'affanno tutto è menzogna tradimento inganno sera al blocino
Jonas Kaufmann je uz orkestar opere iz Parme, kojim je dirigovao Pier Giorgio Morandi, izveo ariju, odnosno romansu Rodolfa iz opere Luisa Miller Giuseppe Verdija. To je kompozicija, odnosno muzički fragment koji je osvojio treće mesto na ovonedeljnoj top listi emisije Klasiku molim. A na mestu broj 2 nalaze se dva stava iz orkestarske svite, to jest baletske verzije jedne od najomiljenijih kompozicija Morisa Ravela. Reč je o delu Moja majka Guska ili priče Moje majke Guske. Ponovo slušamo stavove Palčić i Caricu Pagoda u izvođenju Berlinske filharmonije kojom diriguje Pierre Boulez.
Thank you.
dva stava iz baleta Moja majka Guska, Morisa Ravela, Palčići i Carica Pagoda. Slušali ste izvođenju Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Pierre Boulez i to je muzički fragment koji je ove nedelje na drugom mestu naše top liste. A na prvom mestu je fragment iz opere Gioconda Amilcarea Ponchiellija. To je najpopularniji deo ove kompozicije nastale 1786. godine. Ponovo ćemo slušati Filadelfijski simfonijski orkestar kao i pre nekoliko dana pod upravom Leopolda Stokovskog, a podsjetit ću vas naravno da ovo delo kao i niz drugih koja su iskorišćena u Disneyevim crtanim filmovima Fantazija iz 1940. i Fantazija 2000. 23. juna, dakle uveče na svom pikniku na ušću, sviraće i Beogradska filharmonija pod upravom Gabriela Felca, šefa dirigenta. Dakle, igra časovnika kao pobednikovo nedeljnog ciklusa emisija Klasiku, molim. Ovo igra časovnika iz opere Gioconda Amilcarea Ponchielija, kompozicija, odnosno muzički fragment koji je ove nedelje osvojio najviše vaših glasova, te ga možemo proglasiti i hitom emisije Klasiku, molim. Hvala svima vama koji ste prethodnih dana bili uz Radio Beograd 2 u ovom terminu od 8 do 9, posebno naravno hvala svima koji su glasali. Naredne nedelje sa vama će biti moja koleginica Tamara Maljković, a danas se od vas opraštaju. Prijetan dan vam žele Milenko Mićanović i Maja Čolović-Vasić.